govor. Bismillah, veselatu, veselamu, ala resulillah. Kada čovjek uzme u ruke bilo koje dijelo od 900 stranica, vjerovatno osjeti bojazan u smislu kada će to stići pročitati i da li se uopće upuštati u čitanje dijela ako nije siguran da će ustrajati do kraja. U iščitavanju ovako obimnih dijela uglavnom ustrajavaju samo odani ljubitelji pisane riječi, žedni znanja i novih informacija, koji odlično znaju šta traže, vole i čitaju. Međutim, kada čovjek uzme u ruke djelo čovjek kojeg treba voljeti, život poslanika Muhammeda, i počne ga čitati, naprosto ostaje iznenađen kako ga je lahko i brzo uspio pročitati. Za mnoge ljude čitanje ovog dijela između ostalog predstavlja i jedinstveno iskustvo u smislu da nikada ranije u životu nisu pročitali dijelo ovog obima. A za druge pak, jedinstveno je iskustvo iznenađujuće kratko vrijeme za koje su pročitali dijelo ovog obima. Vjerovatno se najveća originalnost ovog dijela ogleda u činjenici što čitalac nakon što pročita ovih 900 stranica na kraju osjeti blagu žal što autor nije napisao još više, pa da može duže uživati u druženju sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Mi pripadamo ummetu kojem je zabranjeno likovno prikazivanje najboljeg čovjeka svih vremena, Allahovog poslanika i miljenika, pečata poslanstva i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi se s pravom pitaju zašto je to tako, te zašto i mi, muslimani, nemamo sliku svog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što imaju pripadnici ostalih religija. Ovim originalnim dijelom, životopisom Allahovog miljenika, šejh Džezairi, istina na obimniji, ali i na originalan način, između ostalog nudi i svojevrsni odgovor na to pitanje. Autor nas usmjerava na to da se umjesto njegovanja slike sa likom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem fokusiramo na njegov život i djelo, na njegove riječi, savjete i upute, da se pridržavamo njegovog načina rješavanja problema i pristupa brojnim životnim pitanjima koja su identična i njemu i nama danas, bez obzira na vremensku, civilizacijsku i svaku drugu udaljenost. Mudri ljudi odlično znaju razliku između vrijednosti slike i upute, a u ovom dijelu ponuđeno je mnoštvo uputa koje do sudnjeg dana neće gubiti na svojoj aktuelnosti i vrijednosti. U naučnom svijetu malo je dijela koja nude takvo obilje praktičnih uputa i savjeta i koja imaju tako veliki značaj i trajnost. Što se tiče same sire, poslanikovog životopisa, jako je zanimljivo da je jedno tako značajno pitanje islama na našem bosansko-hercegovačkom području tradicionalno bilo slabo tretirano i zastupljeno. Istini za volju, veliki broj dijela islamske tematike tretira razne detalje iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove savjete, upute i tako dalje, ali uglavnom su u pitanju fragmentarni pristupi. Siri kao cjelovitoj priči i slici o životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na našem području pridavala se samo površna pažnja, a i kada je bila tretirana u pisanim radovima, pisana je u jako konciznoj formi, u što se možemo uvjeriti kada pogledamo djela o poslanikovom životopisu koja su napisali naši učenjaci Handžić, Bjelavac i drugi. Što se tiče prijevoda, prva značajnija djela iz oblasti sire prevode se tek za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu i u poslijeratnom periodu, i to zahvaljujući naporima El Kalema kao oficijelnog izdavača islamske zajednice. Izuzetak je svakako dvotomna sira Muhammeda Hamidullaha, koja nosi naziv Muhammed alejhi selam, a koja je prevedena i objavljena u prijeratnom periodu i do danas je doživjela nekoliko izdanja. Osim toga, tu su i donacije brojnih pojedinaca i organizacija koji su svjesni uloge i značaja Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem životopisa u životu muslimana, nesebično ulagali svoj novac u prevođenje i objavljivanje najpoznatijih dijela na bosanski jezik. Kao rezultat tih napora, danas imamo prevedene skoro sve značajnije sire koje krase arapsko govorno područje. Zahvaljujući Amiru Durmiću, prevodiocu dijela Čovjek kojeg treba voljeti, inače vjeroučitelju, te čitavom timu koji se okupio oko ovog Hairli projekta, širi region balkanskog govornog područja obogaćen je još jednim prikazom života i dijela Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek kojeg treba voljeti, autora šejha El Džezairija, Allah mu se smilovao, ujedno je i jedan od najobimnijih i najiscrpnijih prikaza života i dijela čovjeka koji je promijenio svijet, posljednjeg Allahovog poslanika, pečata poslanika i vjerovjesnika, najboljeg čovjeka koji je ikada hodio zemljom, Muhammeda, Mustafe, Ahmeda, sallallahu alejhi ve sellem. U ovo značajno i izuzetno odgovorno pitanje predstavljanja široj javnosti života i dijela Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u pisanoj formi, od domaćih autora do sada se uključio jedino dr. Hafiz Safvet Halilović sa svojim dijelom Sira, životopis posljednjeg Allahovog poslanika, koje je naišlo na odličan prijem i do sada doživjelo više izdanja. Naravno, to se pravilo odnosi i na sve ostale sire. Uopće ne sumnjam da će i ovo dijelo koje ste vi, cijenjeni čitaoci, upravo pročitali, doživjeti istu sudbinu, to jest da će biti uspješno prihvaćeno i da će doživjeti više izdanja. Uprkos mnoštvu dijela koja se objavljuju i konstantnom opadanju čitalačkih navika kod širih masa, uzrokovanom poplavom informacijskih tehnologija i prenošenjem društvenog života u sferu cyber prostora, to jest društvenih mreža, interesovanje za dijela iz oblasti sire nimalo ne opada. A jedan od najznačajnijih razloga za to jeste ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koja krasi svakog iskrenog muslimana i muslimanku, koji nastoje živjeti po uzoru na život poslanika Muhammeda i svoju djecu odgajati u tom ozračju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svakom roditelju daje jasan recept uspješnog odgoja. Odgajajte svoju djecu da imaju sljedeća tri svojstva: da vole vašeg poslanika, da vole njegovu porodicu i da vole i znaju učiti Kur'an. Hadis ovakvog značenja navodi Adžluni, Kešful Hafa 1/74, broj 174 sa slabim lancem prenosilaca. Naše majke i očevi, nane i djedovi, efendije u mektebima i vjeroučitelji u školama, muderisi i vajzi u džamijama, u ovom su pogledu odlično uradili svoj posao i danas je teško naći Bošnjaka vjernika, a da ga ne krase upravo ove tri osobine. Ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ljubav prema njegovoj porodici i u najmanju ruku respekt prema Kur'anu. Tako se dolazi do krajnje zanimljive situacije u kojoj ljudi nose ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a da ga nikada nisu vidjeli, pa čak i da nisu pročitali ni jedno djelo o njegovom životu. Upravo je to dodatni razlog da ljudi pohrle ka čitanju sire, kako bi još više zavoljeli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, Potpuno je razumljivo da ranije generacije naprosto nisu bile u prilici da čitaju o životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer kao što je već spomenuto, ranije i nije bilo mnogo dijela koja su tretirala ovu tematiku. Drugi razlog slabog poznavanja sire na našem području leži u činjenici da se sira relativno slabo ili nikako nije zasebno izučavala u našem formalnom i neformalnom sistemu obrazovanja. Da, iako je skoro nevjerovatno, ali sira se u našim odgojno-obrazovnim ustanovama kao zaseban predmet nije izučavala sve do skorijeg vremena. Istina, u medresama se izučava modularno, to jest kao zasebno područje u okviru povijesti islama, dok se na islamskim fakultetima nije izučavala zasebno sve do unazad nekoliko godina, a na nekima se čak ni danas ne izučava. Što se tiče mekteba, iako je jako prijemčiva za djecu i na njih ostavlja trajni i nezaboravni efekat, sira se i tu izučava fragmentarno, to jest sporadično se spominje samo u okviru pojedinih nastavnih jedinica. Identičan je slučaj i sa vjeronaukom, gdje se sira izučava samo u okviru određenih nastavnih jedinica koje su posvećene životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što je svakako dobro i pohvalno, ali takav pristup ne omogućava formiranje cjelovite slike o životu i dijelu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a upravo to nudi svaka od sira. Imajući to u vidu, uopće ne iznenađuje podatak da imamo generacije koje, nakon čitave decenije pohađanja vjerske edukacije u mektebima i vjeronaučne u školama, nisu nikada pročitale ni jedno djelo o životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili ako jesu, onda su to uradili na svoju ruku, a prema našim istraživanjima njih je veoma malo. Hvala Allahu, danas je znatno bolja situacija i broj objavljenih sira na bosanskom jeziku omogućava svakom zainteresiranom da odabere koju će siru prvo početi čitati. Upravo tu do izražaja dolazi ovo djelo šejha El Džezairija, jer kao što odlazak na hadž kod svake osobe izaziva želju da ponovo dođe u Meku, tako i iščitavanje sire pobuđuje potrebu da se čovjek ponovo približi liku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a iščitavanje sire jedan je od najboljih i najsigurnijih načina za to. Upravo zato uvjeren sam da će čitaoci u ovom dijelu uvaženog šejha El Džezairija dugo uživati i da će mu se nakon određenog vremena ponovo rado vratiti. Naime, ako se neko djelo može kvalitetno iščitavati više puta, a da svako čitanje nudi novi ugođaj, onda je to sigurno djelo iz sire, pogotovo kada se radi o djelu čovjek kojeg treba voljeti, uvaženog šejha Ebu Bekra El Džezairija. U cijelom dijelu čitaoci su mogli osjetiti autorovu želju da se fokusira samo na najznačajnije detalje poslanikovog života, bez previše detaljiziranja o sporednim pitanjima koja opterećuju djelo i koja su u većini slučajeva suvišna za većinu čitalaca, pogotovo sa naših područja. Naravno, tek kada dođu do kraja djela, čitaoci mogu uočiti koliko je mnogo značajnih događaja obilježilo život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da je cijenjeni šejh El Džezairi, uprkos tendenciji da se fokusira samo na najvažnije, naprosto bio prinuđen da napiše djelo ovog obima. Sljedeći momenat koji je vrijedan isticanja jeste činjenica da je ova sira nastala tokom serijala predavanja o siri koje je održavao uvaženi šejh El Džezairi. Ovaj momenat jasno dolazi do izražaja u cijelom dijelu, a njega odlično poznaju i cijene svi vrsni vajzi i umjetnici. Naime, njima je dobro znano da u momentima kazivanja o nekoj islamskoj temi i sam govornik često zna doživjeti jednu vrstu ilhama, nadahnuća, te tek u tim trenucima postaje svjestan nekih detalja koji su mu ranije bili nedokučivi. Opće je poznato da bez ilhama, nadahnuća koje uzvišeni gospodar svjetova daje svojim robovima, nema dobre pjesme, dobrog vaza, pa ni dobrog djela. Ovo djelo očigledno nudi mnoštvo takvih momenata i upravo ti momenti omogućavaju čitaocu da sa lahkoćom pređe ovako veliki broj stranica, uživa tokom čitanja ovog djela, baš kao što je recimo uživao u slušanju dobrog predavanja ili u čitanju dobre pjesme i slično. Ugođaj čitanja je jedna dimenzija, ali šejh El-Džezairi pobrinuo se da još važnija dimenzija bude adekvatno tretirana. Naime, vjerovatno vođen pedagoškim zakonom da je ponavljanje majka znanja, šejh El-Džezairi virtuozno nas na kraju svakog poglavlja, a skoro sva poglavlja su kraća, što je svakako vrijedno hvale, vraća na poruke, pouke i zaključke kazivanja, čime plodove druženja sa životom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem do kraja konkretizira odlično identificiranim poukama i porukama i izvanredno izvedenim i plasiranim zaključcima o najvažnijim detaljima iz poglavlja koje je čitalac pročitao. Na taj način maestralno omogućava da čitalac lakše i potpunije zapamti najvažnije detalje, ali i omogućava da ih tretira kao aplikativne savjete za svoj svakodnevni život i razumijevanje vjere. U tom dijelu dolazi do izražaja i trud prevodioca, kojeg je krajnje nezahvalno tretirati samo kao prevodioca, jer njegov ukupni angažman u ovom dijelu uveliko prevazilazi prevodilačke aktivnosti. Prevodilac po sličnom modelu tumači sve nove detalje, nepoznata imena i pojave, s ciljem da doživljaj čitaoca bude što potpuniji, a konačna korist što veća. Osim konstantnog ponavljanja najznačajnijih detalja kroz pouke, poruke i zaključke, konkretna znanja o životu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem autor kruniše poglavljem o prikazu Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem morala. Ako je neko od čitalaca tokom čitanja ovog dijela na trenutke i zapao u hronološko praćenje događaja iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šejh El-Džezairi shodno književnoj analizi svakog dijela na događajnu i doživljajnu sferu na samom kraju knjige razbija taj pristup i u potpunosti fokusira čitaoca na snagu i ljepotu Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem morala, na upravo onu dimenziju po kojoj je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i najpoznatiji i koju čak i gospodar svjetova hvali u svojim riječima. I ti si zaista najljepše čudi. El-Kalem 4. Uvjeren sam da je ta dimenzija raznježila i najtvrđe srce koje je ustrajalo i do kraja pročitalo ovo djelo koje zaslužuje svaku pohvalu. Nakon temeljite pripreme čitaoca slijedi vrhunac u kojem šejh El-Džezairi otkriva suštinu svog pristupa, a to je što jasnije definisanje stava prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to jest upoznaje nas sa našim dužnostima prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne zaboravimo, vjerovanje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem druga je polovina šehadeta. Pedagoški posmatrano, to je zaista maestralan potez, jer čitaoca na jedinstveno lijep, lahak i prijemčiv način dovodi do toga da odnos prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem shvati i prihvati uz minimalan otpor koji je urođen svakom čovjeku kada su u pitanju nove dužnosti i obaveze. Sve to odlično prati i prevodilac koji se potrudio da istraživačima ponudi ono što jako mali broj knjiga islamske tematike nudi, to jest indeks imena, čime je osigurao da ovo djelo bude izvor za mnoštvo drugih radova i istraživanja. Mnogo je toga što bi se moglo napisati o ovom djelu i duboko sam uvjeren da će ono na našem govornom području donijeti daleko više blagodati nego što uopće možemo i zamisliti. Da će mu se većina čitalaca koji su ga pročitali do kraja ponovo vratiti, kao i da će se na njihovu preporuku mnoštvo novih čitalaca odvažiti da pročita ovo hvale vrijedno djelo. Molim uzvišenog Allaha da najljepšom nagradom nagradi cijenjenog šejha El Džezairija, kao i prevodioca, i sve one koji su omogućili i doprinijeli da ovo djelo dođe do čitalaca. Doktor nauka Nezir Halilović, Sarajevo, 9.2.1436. hidžretske godine, odnosno 1.12.2014. godine. Dodaci. Gdje je rođen Allahov poslanik? Tvrdnja da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen u dijelu Mekke poznatom kao Suku Lejl, odnosno u kući Muhammeda bin Jusufa, najpoznatije je mišljenje islamskih historičara o ovom pitanju. Jedan od onih koji su zastupali ovo mišljenje jeste i Imam Nevevi, umro 676. hidžretske godine, koji, nabrajajući lokacije koje je shodno njegovom mišljenju hadži pohvalno posjetiti za vrijeme boravka u Mekki, kaže: tu se ubraja i kuća u kojoj je rođen Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na čijem je mjestu danas džamija koja se nalazi u sokaku poznatom kao Zukakul Mevlid. Vidjeti Nevevi El Idah fi menasikil hadži vel umra, strana 404. Ta kuća nalazila se na posjedu Benu Hašima, smještenom u blizini ulice od davnina poznate kao Suku Lejl, u blizini Safe, lokacije koja je, i pored svih promjena, kroz prošlih 14 vijekova, do dana današnjeg ostala poznata. Imam Suhejli, umro 581. hidžretske godine, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u kući u blizini brežuljka Safa, koju je on, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, poklonio svome amidžiću Akilu bin Ebu Talibu radijallahu anhu. A kasnije, nakon što je Akil umro, njegova su je djeca za 100.000 dirhema prodala Muhammedu bin Jusufu, bratu poznatog namjesnika Hadžađa bin Jusufa es-Sekafija. Suhejli, Er-Revdul un-Nufi fi šerhis siretin nebevija, 2/99, o Hadžađu bin Jusufu već je bilo riječi. Suhejlovo mišljenje slijedio je i Ibn Sejidunas, umro 734. hidžretske godine, koji također tvrdi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u toj kući. Ibn Sejidunas u Junul Eser 1/33. Dok je o prodaji ove kuće detaljno govorio Fakihi, umro 272. hidžretske godine. Vidjeti Fakihi, Ahbaru Mekka fi Kadimid Dehri ve Hadisih 3/247. Pored predaja koje su zabilježili rani historičari poput imama Ezrekija, umro 250. hidžretske godine, i Fakihija, na koje se pozivaju, ova skupina historičara svoj stav temelji i na nekim sasvim logičnim pretpostavkama. Prije svega, opće je poznato da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem porijeklom iz Mekke, u što nema nikakve sumnje, kao što je poznato da je porodica Benu Hašim njegova najbliža rodbina. Pripadnici Benu Hašima su generacijama naseljavali spomenuto mjesto, koje je po njima i dobilo ime posjed Benu Hašima, a kasnije su ga prozvali i posjed Ebu Taliba, po poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem amidži, koji je bio istaknuti član ove porodice. Pa je sasvim logično da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen u dijelu Mekke koji je naseljavala njegova porodica. Zato je Ibn Kajim, umro 751. hidžretske godine, kazao: nema razilaženja među historičarima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u samom centru Mekke i da je rođen u godini slona. Vidjeti Ibn Kajim, Zadul Mead, 1/70. Ovako je na osnovu informacija koje su doprle do njega tvrdio Ibn Kajim, a i mnogi drugi. Ipak neki historičari zastupali su drugačije mišljenje. Naprimjer, poznati hanefijski učenjak Alauddin Mugaltaj, umro 762. hidžretske godine, pored toga što navodi poznato mišljenje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u Meki, spominje i mišljenje da je on rođen u Usfanu, mjestu koje se naziva i Ebva, a koje je udaljeno oko 80 km sjeverozapadno od Mekke. Mugaltaj, El Išara illa Siretil Mustafa vetarihi men ba'dehu minel hulefa, strana 56. Vidjeti Jakut El Hamevi, Mudžemul Buldan, 4/122-123. Ovo je mišljenje od Alauddina Mugaltaja prenio i poznati historičar Mekke Tekijuddin El Husni, umro 832. hidžretske godine. Husni, Šifaul Garam, Bijah Baril, Beledil Haram, 1/356-357. Također njih dvojica spominju i mišljenje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u Mekki, ali ne na posjedu Benu Hašima kod pijace Sukulejl, kako smo to već spomenuli, već kod nasipa poznatog kao Redm, koji je pripadao porodici Džumeh, jednom od ogranaka plemena Kurejš. Iz spomenutih mišljenja islamskih historičara jasno je da među njima ne postoji konsenzus u pogledu preciziranja mjesta na kojem je rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na osnovu čega je putopisac i hroničar Ebu Salim el-Ajjaši, umro 1090. hidžretske godine, porijeklom iz Maroka, rekao sljedeće: iz knjiga poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem životopisa vidljivo je da u pogledu preciziranja mjesta na kojem je rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem među autorima postoji razilaženje, pa neki tvrde da je rođen u Mekki, a drugi u mjestu Ebva, to jest Usfan. Također razilaze se i oni koji tvrde da je rođen u Mekki, pa neki kažu da je rođen na posjedu Benu Hašima, a drugi da je rođen kod Muhassaba, a ima ih koji tvrde i drugačije. Zato mi nije jasno na osnovu čega su ljudi precizno locirali mjesto na kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno rođen, osim ako se vjerodostojno potvrdi da je ta kuća u koju upiru prstom uistinu pripadala njegovom ocu i djedu. Onda bismo mogli lahko ustvrditi da je uistinu rođen u Mekki, jer se djeca najčešće rađaju u kući svojih roditelja. Međutim, vrlo je čudno što su oni u svojim tvrdnjama toliko kategorični da idu dotle da su u toj građevini locirali i mjesto koje zauzima površinu jedne postelje i govore: eh, tačno ovdje je rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Lično smatram da ne postoji ni vjerodostojan, ani slab dokaz koji će potkrijepiti njihove tvrdnje. Jer već smo spomenuli da postoji razilaženje da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopće rođen u Meki ili ne. A ako i kažemo da je rođen u Meki, opet ostaje razilaženje u pogledu toga u kojem je njenom dijelu rođen. Ako bismo i utvrdili u kojem je dijelu Meke rođen, ostaje pitanje u kojoj je građevini rođen. Ako bismo nekako saznali i o kojoj se građevini radi, ko je taj ko će precizirati mjesto unutar te građevine na kojem je rođen? Pogotovo zbog činjenice da je od tada prošlo mnogo vremena i da se sve izmijenilo i da se ostacima građevina i predmeta iz tog doba trag zameo. Isto tako trebamo znati da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u vrijeme džahilijeta, to jest u predislamskom dobu, kada se uopće nije vodilo računa o bilježenju i pamćenju lokacija, pogotovo ako predislamski Arapi u tome nisu vidjeli neke koristi. Uz sve to, u periodu islama nije poznato niti je zabilježeno da su ashabi ili tabiini, dvije najbolje generacije muslimana, pridavali pažnju bilo kakvim mjestima ili lokacijama, osim onima za koje se vežu određeni šerijatski propisi i obredi. Iz prostog razloga što nisu htjeli trošiti vrijeme niti energiju na nebitne stvari, već su svoje vrijeme i pažnju usmjeravali ka afirmiranju i očuvanju šerijata i njegovih granica, za što su se borili i fizički i verbalno. Baš iz ovog razloga oni nam nisu prenijeli neke informacije, jer ih uopće nisu smatrali bitnim. Kao na primjer mjesta na kojima se nalaze kaburi nekih ashaba i pored činjenice da se radilo o poznatim događajima kojima je prisustvovao veliki broj ljudi. Šta onda reći za preciziranje lokacija nekih događaja koji su se desili u predislamskom periodu, pogotovo ako uzmemo u obzir da je nekim od tih događaja svjedočio samo izrazito mali broj osoba, to jest onih koji su sa tim događajem imali izravnu vezu. Zato je od dačnog preciziranja kuće i mjesta na kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno rođen još nevjerovatnije i još dalje od istine to što neki stanovnici Meke precizno lociraju građevine i lokacije na kojima su navodno rođeni Alija bin Ebu Talib, Omer bin Hattab ili Fatima radijallahu anhum. Ajaši el Rihletul Ajašija 1/225-226. Pod pretpostavkom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rođen u kući u naselju Suku Lejl, što je mišljenje većine historičara, ta kuća je još u drugom hidžretskom stoljeću preuređena u mezdžid, a samim tim joj se već tada izgubio izvorni oblik. Historičari navode da ju je iz posjeda Muhammeda bin Jusufa izdvojila i u mezdžid preuredila majka halife Haruna er-Rešida, umro 193. hidžretske godine, koja se zvala Hajzuran bint Atta, umrla 173. hidžretske godine, a da je taj mezdžid kasnije obnovila Zubejda bint Džafer, umrla 216. hidžretske godine, supruga halife Haruna er-Rešida. Vidjeti Halebi es-Siretul Halebija 1/92. Ovaj je mezdžid kroz historiju doživio mnoga renoviranja i preuređenja, da bi 1926. godine bio srušen. Na njegovom će mjestu 1371. hidžretske godine šejh Abbas Katan, umro 1370. hidžretske godine, nakon što je isposlovao sve potrebne dozvole, podići veliku biblioteku, koja se na tom mjestu nalazi do danas. ko je prvi nosio ime Muhammed? Ime Muhammed uopće nije bilo poznato među Arapima, niti su oni u svojoj dugoj historiji ovo ime davali svojoj djeci. Tako je bilo sve do vremenskog razdoblja uoči rođenja i poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada je nekolicina Arapa svojim sinovima dala ovo ime zbog toga što su od nekih kršćana i jevreja načuli da je u njihovim svetim knjigama nagoviješten dolazak posljednjeg Allahovog vjerovjesnika i da je jasno naglašeno da će se zvati Muhammed. Nadjenuvši sinovima ime Muhammed, ovi Arapi potajno su se nadali da će uzvišeni Allah upravo njihovom potomku podariti tu veliku čast i učiniti ga pečatom svih poslanika i vjerovjesnika. U pogledu tačnog broja Arapa koji su nosili ime Muhammed, među historičarima postoji razilaženje. Najpoznatije od tih mišljenja jeste ono koje navodi Kadi Iyad, koji tvrdi da ih je bilo svega 6, a to su: prvi, Muhammed bin Uhajha bin Džulah el-Efsi; drugi, Muhammed bin Meslema el-Ensari; treći, Muhammed bin Bera el-Bekri; četvrti, Muhammed bin Sufjan bin Muđaši; peti, Muhammed bin Humran el-Džuf'i; šesti, Muhammed bin Huzai es-Sulemi. Također, Kadi Iyad tvrdi da je Muhammed bin Sufjan bin Muđaši prvi Arap kojem je dato ime Muhammed. Kadi Iyad, Eš-Šifa, 1/230. Ovdje je neophodno napomenuti da su od spomenute šesterice peterica rođeni prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedino je Muhammed bin Meslema bio 12 godina mlađi od njega. S druge strane, neki islamski učenjaci i historičari navode 15 ljudi koji su još u džahilijetu nazvani imenom Muhammed. Tako, na primjer, Ibn Hadžer spominje njih 15. Vidjeti Ibn Hadžer, Fethul Bari, 6/556. A Muhammed bin Jusuf es-Salihi, umro 924. hidžretske godine, poznati historičar i autor poslanikovog životopisa, 16. Salihi, Subulul Huda ver Rešad, 1/410. Ibn Hadžer tvrdi da je najpoznatiji od ovih ljudi, izuzev Muhammeda bin Mesleme el Ensarija, bio Muhammed bin Adi bin Rebi, koji se ubraja u ashabe, vidjeti Ibn Hadžer, El Isaba fi Temjizis Sahaba, 6/24, broj 7798. Vrlo je bitno napomenuti da se niko od svih njih nikada nije proglasio poslanikom, niti ih je neko drugi proglasio poslanikom ili vjerovjesnikom, niti se kod bilo koga od njih uočio neki znak koji bi naivne i neuke ljude mogao navesti na to da pomisle da se radi o očekivanom vjerovjesniku, to jest istinskom posljednjem Allahovom poslaniku. Što se tiče imena Ahmed, prema mišljenju većine učenjaka i historičara, niko prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nije nazvan tim imenom. Hafiz Iraki je kazao: imenom Ahmed nije nazvan niko prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, niti je to ime dato ikome za vrijeme njegovog života, niti u vremenu njegovih ashaba, jer su se ljudi ustručavali dati ovo ime koje su kao radosnu vijest da će se posljednji poslanik tako zvati navijestili vjerovjesnici. Isa alejhi selam bio je jedan od vjerovjesnika koji su nagovijestili dolazak poslanika po imenu Ahmed, o čemu uzvišeni Allah kaže:
وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
A kada Isa, sin Merjemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći. I kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: Ovo je prava vrađbina. Es-Saf 6. Prvi kojem je u eri Islama dato ime Ahmed bio je Ahmed bin Amr bin Temim, otac čuvenog lingviste i jednog od najvećih stručnjaka za arapski jezik svih vremena, Halila bin Ahmeda, 100. do 173. hidžretska godina. Vidjeti Iraki, Tarhut Tesrib fi šerhi Takrib, 1/24. Ipak, valja napomenuti da je poznati arapski lingvista i pjesnik Ibn Dureid el-Ezdi, umro 321. hidžretske godine, tvrdio drugačije. On spominje da je ovo ime bilo rijetko, ali ipak poznato među predislamskim Arapima, te navodi trojicu koja su se tako zvala, a to su Ahmed bin Sumama, Ahmed bin Duman i Ahmed bin Zaid. Vidjeti Ibn Dureid el-Ezdi, el-Ištikak, strana 10. Također Ibn Dureid tvrdi da su neki klanovi, to jest ogranci velikih arapskih plemena, nazvani imenima koja vode porijeklo od imena Ahmed, te spominje klan Benu Ahmed, Benu Jahmed i Benu Juhmid. Ipak, ovo je usamljeno mišljenje koje većina islamskih učenjaka i historičara nije podržala. O autoru. Šejh Ebu Bekr el-Džezairi, čije je pravo ime Džabir bin Musa, rođen je 1342. hidžretske godine, odnosno 1921. godine, u selu Liva u provinciji Biskra na jugu Alžira. U svom rodnom mjestu stekao je osnovno obrazovanje i počeo sa učenjem Kur'ana na pamet. Također u svom selu naučio je osnove arapskog jezika i fikha po malikijskom mezhebu. Nakon toga preselio se u Biskru, gdje je učio islamske i svjetovne nauke. Među učiteljima pred kojima je učio u Biskri bili su i šejh Nuaym en Nuaymi, kao i šejh Taib el Akabi, kojeg je posebno volio i kojeg je isticao kao ličnost koja je u njegovom životu ostavila veliki trag. U Biskri je ubrzo imenovan za učitelja u jednoj gradskoj školi, a pored učiteljskog poziva piše članke za nekoliko islamskih novina i časopisa. Godine 1372. po hidžri, odnosno 1952. godine, zajedno sa svojom porodicom seli u Medinu, grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje redovno prisustvuje mnogim predavanjima u poslanikovoj džamiji i na tradicionalan način uči pred poznatim alimima u tom vremenu, među kojima je bio i šejh Omer Birri. Imajući u vidu da se istakao kao vrlo predan i posvećen student, koji je u kratkom vremenskom roku stekao mnogo idžazet nama iz različitih šerijatskih nauka i disciplina, već 1374. hidžretske godine, 1954. godine, dakle samo dvije godine nakon dolaska u Medinu, Vrhovno šerijatsko i sudsko vijeće u Meki zvanično imenuje šejha El-Džezairija za predavača tefsira i hadisa u poslanikovoj džamiji, a istovremeno je obnašao dužnost redovnog predavača u državnim školskim ustanovama, kao što je Darul Hadis u Medini. Godine 1379. po Hidžri, odnosno 1959. godine, završava i formalno obrazovanje, te diplomira na šerijatskom fakultetu u Rijadu i stječe zvanje profesora. Nakon što je 1380. hidžretske godine, 1960. godine, otvoren Islamski univerzitet u Medini, šejh El-Džezairi postaje jedan od prvih predavača i na tom mjestu ostaje sve do 1406. hidžretske godine, 1985. godine, kada odlazi u penziju. Međutim, šejh ni nakon penzionisanja nije prestao sa davetskim aktivnostima, već sve do 1429. hidžretske godine, 2008. godine, nastavlja držati predavanja u poslanikovoj džamiji, kada, zbog starosti i iscrpljenosti, nakon više od pola vijeka redovnih sedmičnih predavanja, što je staž kojim se mogu pohvaliti samo rijetki učenjaci, prekida svoj aktivni misionarski rad. Međutim, i dan danas, iako slabi iscrpljen i u 93. godini života, šejh ponekad u pratnji prijatelja ili članova porodice dođe u poslanikovu džamiju, a onda neko od studenata okupljenim ljudima čita dijelove iz njegovih knjiga. Do sada se već nekoliko puta, uglavnom na društvenim mrežama, proširila vijest o njegovoj smrti, a posljednja i u martu 2014. godine. Međutim, šejh je, hvala Allahu, još živ i svoje staračke dane provodi u krugu porodice u gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šejh El-Džezairi je autor 20 knjiga, od kojih su, pored ove čiji je prijevod u vašim rukama, najpoznatije Minhadžul Muslim, Put pravog muslimana, knjiga koja na sažet, ali vrlo jezgrovit način, daje cjelokupan prikaz islamskog vjerovanja i islamskih dužnosti, ali tretira i norme islamskog ponašanja i međuljudskih odnosa, ili drugim riječima kazano, cjelokupnu vjeru islam. I knjiga Ejserul Tefasir li Kelamil Alijil Kebir, pojednostavljeno tumačenje Kur'ana, štampano u 4 toma. Skoro sva dijela i veliki broj predavanja šejha El-Džezairija mogu se pronaći na njegovom zvaničnom internetskom portalu algazeri.com. Čovjek kojeg treba voljeti. Život poslanika Muhammeda. Ebu Bekr El-Džezairi.